inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaatate tällas kyljes, lootuse kroon, aga vaatate ta teises kyljes.
Ja päike tõuseb.
Läheme süsteemse inimeste hävitamise juurde. See on rahvamasside juhtimise läheksti tähtis element. Massilised karistamised, avalikud kohtupidamised on suunatud ideelise puhtuse, õige usu ja poliitika tagamisele. Ikka rahva teenimise ülla eesmärgi ja rahva vaenlaste kõrvaldamise nimel. Räägime inkvisitsioonist. See sõna pärineb ladina keelest ja tähendab juurdust. Usuküsimus on hell teema, ent kristluse ajalugu võime loomulikult teatud reservatsioonidega vaadelda kui ühe ideoloogilise mõttesuuna arengut. Usk on alati lõhestanud teravad vastuolud. Religioosne sallimatus tekis koos esimeste ristikogudustega selle võitluse õhustikus, mida need kogused pidasid ühes küljest oma vahel, et võita poolehoidjad, teises küljest aga võidelda õigusest Rooma riigis eksisteerida. Ristikogudused, mis olid pillatud laiali Rooma tohutu impeeriumi aladel, kujutsid endast koolkondade ja suundade kõige kirevamad segu. Sellest annab tunnistus suur hulk üksteisele vasturääkivad evangeeliumi ja läkitusi, mis liikusid kristluse esialgsete jälgete seas. Loomulikult tekisid nii kahtlused õpetuse õigsuse osas, samas tekis pidevalt juurde neid, kes leidsid, et õpetus ise on õige, ainult selle korraldamine ja täide viimine on vale. Ristikogeduste juhid püüdsid sellised ideid nende käsutus olevate vahenditega maha suruda. Apostel Peetrus kirjutab, aga vale profetidki tõusid rahva seas. Nõnda, nagu teiegi seas saab olema lahkõpetajad, kes salamahti toovad sisse hukutavad valeõpetusi, salgavad ära peremehegi, kes nad on ostnud, ja tõmbavad eneste peale äkkilise uugatuse. Sitaat on võetud Uue Testamenti Peetruse teises kirjas. Ka teistes apostlite kirjutistest loeb välja muret võimalike väärõpetuste või õpetuse omavolilise tõlgendamise eest. Nii kirjutas apostol Paulus. Aga kui me ise või isegi mõni ingel taevas peaks teile kuulutama evangeeliumi peale selle, mida meie oleme teile kuulutanud, olgu ta neetud. Sellised mõtted võib leida piibist veel teised. Nüüd jätan pühakirja selgitamise neile, kes selles kompetentne. Vaatame, mis edasi kristluse arengus toimus. Lääne-Rooma keskusena ja Rooma domineerima pikaks ajaks isegi peale impeeriumi lagumist. Selle linna kristlik vaimulikkond suheldes aktiivselt ühiskonna ilmaliku eliidiga, suudis luua tsentraliseeritud kirikorganisatsiooni, mille eesotsas seisvad piiskopid, kelle seas hakkas ajooksul omakorda juhtivat osa etendama Rooma piiskop paavst. Piiskopid, kes olid seotud impeeriumi eliidiga, olid edaspidi huvitud oma seisundi kindlustamisest, toetas igati seda osa kristlikus õpetuses, mis jutustas kurjale kurjaga mitte vastu panemisest. Kinnitades, et Kristus ei tule võidule mitte valitseva korra vägivaldse kukutamise teel, vaid külbelise ja hingelise täiustamise, vaga elu ja kiriku tavadest kinnipidamise teel. Kolmanda sajandi lõpuks oli Kristus teinud läbi suured muutused. Horjade ja rõhutute usust on saanud kogu ühiskonda läbi religioon. 311. aastal annab imperaator Galerius välja editi ususalliusest. Kaks aastat hiljem võrdsustab imperaator Konstantinus Milano editiga ristiusu teiste impeeriumis levinud usunditega. Konstantinus edikt pani aluse kiriku ja riigi liidule. Uued olud andsid alust uutele vastuoludele nii kiriku sees kui ka uute irdõpetuste tekkimisel. Neil kaugetel aegadel tegid kirikule muret näiteks donatistide liikumine, mis nõudis usu taganäete. Põhised riigi rikaste kodanike usulise manööverdamise hukka mõistmist, kutsusid tagasi pöörduma kasinate eluviiside ja varajase kristluse traditsioonide juurde. 4. Sajandi alguses tekkis Egiptuses vaimuliku arjuse mõttetegevusena arianistlik õpetus, mis väitis, et Jeesus Kristus ei ole enne aegade algust olnud, mis teda ei saa võrrelda Jumalaga, vaid on Jumala isa poolt Jumala sarnasena loodud. Vaatamata sellele, et arianism mõisteti hukka Nikaia 325. aastal ja Konstantinoopoli 381. aastal kirikukogu poolt ja hoolimata julmast tagakiusamist avaldas arianism kristoloogilistele vaidlustele pikka aega mõdu. Jätan nüüd raadiokuule kiusamise enda vanad usuvaidluste voolude kirjeldamisega ja me läheme meie põhiteema edasi. Ütlen ainult nii palju, et kiriku põhiliini vaidlustavaid õpetusi ja lõhestamist lisandus kogu aeg. Ühena esimesest, kes põhjendas ketserite vastu jõu kasutamise vajadust, oli teoloog Augustinus aastat 354-430. Oma arutlustes jõudis ta selleni, et ketserite vastu tuleb kasutada kõiki mõjutusvahendid, kaasa arutud piinamine ja hukkamine. Augustinust võime pidada esimeseks inkvisitsiooni ideoloogiks. Lühidalt ära seletatult tähendas tema ideoloogia seda, et kristlik ligemise armastus mitte üksnes ei käse usutagane ja tabistama õigele teele tagasi pöördumisel, vaid see kohustab teda selleks sundima, kui ta ise vabatahtlikult keeldub lahti ütlemast oma hukatuslikest vaadetest. Augustinus võrdles teisite mõtted eksinud talledega, vaimulikega karjastega, kelle kohus on need talled karja tagasi ajada, lastes vajaduse korral käiku ka piitsa ja malaka. Eksinud talle pole vaja hukata, piisab kui talle nagu kord ja kohus õpetuseks läbi nüpeldada. Ka piinamine sellel eesmärgil on seaduslik, sest tekst ei piiname kahe üksmes patusele lihale, hinge vangitornile ja piinade abil võib ketseri taas õigele teele juhtida. Augustinus järgi pole teisite mõtlemise karistuna sugugi mitte kuritegu, vaid armastuse akt. Kuna kristlik kirik oli oma elujõulist igati demonstreerinud, siis saabus kätte aeg, millal ortodoksne ristius kuulutati riigiusuks. Sellis otsuse võttis vastu Rooma keisar Teodosius esimene, valitsis 379-395. Riik keelas ära kõik teised paganlikud usutallitused ja konfiskeeris templite maad ristiusu kiriku kasuks. 382. aastal andis Teodosius esimene mitmeid edikte ketserite ja paganate jälitamise kohta. Kätte saadud mõisteti surma nende vara kuulus aga riigikasus konfiskeerimisele. Seadus kohustas prefekte nimetama inkvisiitoreid ehk kuurijaid ja koputajaid, nii-öelda salasikaastöötajad, varjatud ketserite välja otsimiseks. Need seadused olid nagu tulevase inkvisitsiooni prelüüdiks. Esmakordselt impeeriumi ajaloos hakati mitte riiklik usukultuse järgi käsitlema riiklike kurjategijatena. Ning selliste kurjategijate väljaselitamiseks ja karistamiseks loodis salajane piiramatate volitustega jälitusaparaat. Rooma piiskopi, paavsti autoriteet ja positsioon tugevnesid veel, kui 5. sajandil lääne Rooma riik lakkas olemast. Barbareid, kes selle pärisid, võtsid vastu võidetute usu. Nad arvestavad Rooma paavsti ja mitte keisrit. Aastal 529 keisrit Justianus esimese ajal keelutati ka viimased veel siiani tegutsenud paganaususe koolide ette lugemised. Viimane selline koolides suleti Ateenas. Pagan tähendab ladina keeles küla elanikku. Seega oli vanade jumalate kummarus nauses maapiirkondades. Linnades see vastu oli ristiusk võitnud ja laienes nüüd ilmaliku võimu abil pidevalt edasi. 756. aastal andis rankide kuningas Pippin kolmas lühike, keda oli krooninud paav Stefanus teine, paavstile langopaardidelt ära võetud maad. Peaaegu kogu Põhja ja Kesk-Itaalia, kaasartid Veneetsia, Parma, Manto, samuti Korsika saare. Nüüd kuulusid paavsti valdusse oluline osa Itaaliast koos Sitsiiliaga, peale selle veel laialised maavaldused Hispaanias. Ent koos paavstuse tugevnemisega tekivad ja uued irdõpetused, mis on eeskätt suunatud just kirika ja vaimulikuna vastu. Paljud üle rahul kiriku liikse sekkumisega ilmaliku ellu, vaimulikuna rahanusele ja nende hulgas uhavale liiderlikkusele. Uute teisite mõtlejate innustuse allikaks on eranditult piibel, mille nad vastandavad kirikule ja kirikuõpetustele. Lõpuks keelab paaske koorjus 9231. aastal linnastel piibli lugemise. Ja selle keelu tühistab formaalselt alles teine Vatikani riigirikku kogu. Elu Euroopas muutub aina äraemaks. Sagenud talupeagade mässud. Tekkinud linnad püüavad maaomanike võimu vähendada või üldse nende eeskostest vabaks saada. Kiriku puhul oli probleemiks rasked kirikumaksud. Ühe enam nõuti odavamat kirikut. Selliste liikumiste maha surumiseks kasutatakse esmakordselt esiti mõtlejate hukkamist nende põletamise teel. Orleansi sinoodi otsuse alusel, mis oli kokku kutsutud kuningas Robert II. Ajal 1996-1031, mõisteti 1022. aastal põletamissurma 10 ketselite juhti, kes oli keeldunud oma seisukohti hülgumast. Surma mõistetud hulgas oli ka Robert II. Naise Liisa. Selliselt hakati siis Lääne-Euroopas asju ajama. Kohe toimusid samalaadsed hukkamised ka Kölnis, Bonnis. Saksast eeskuulle järgmised itaallased. Aastal 1034 põletati Milanos piiskop Ariberto Gasul avalikult kohaliki teisiti mõtleti juht. Teiseks vahendiks, mis pidi rahva rahulolematus maasuruma, said ristisõja. Teatakse 7 ristisõja, mis toimusid aastal 1996, 1147, 1189, 1203, 1227, 1249, 1270. aastal. Kõik nad olid suunatud itta nõnda nimetud püha maa vabastamisel muhamedlastest. Väiksemad ristisõdu korraldati ka Euroopas endas ketserite ja irutuskude vastu. Vägivallale toetuvad arvetõiendamised ideoloogiliste vastastega muutuvad 12. sajandil kirikule üpris tavaliseks. Teisite mõtled saadakse piimapinki, neid mõnitatakse ja tapetakse. Hent juhtus ka üsna omapäraselt asju, kus kirik ja ilmalik võim omavahel enam läbi saanud, mis tõttub ketserlus ja irutõpetlus alased probleemid tuli mõneks saaks tahaplaanile lükata. Halpoolt on juttu paavst Gregorius 7. tulis Saksa keisri Heinrich 4. Gregorius on kirikuajalukku läinud kui konfliktne isik, kes aga siiski on jätnud tugeva jälje sellesse konservatiivsesse süsteemi. Tema ajal keelati preestrite labielud. Vaimuliku meest vaadeldi kui jumalike armuannete loojat, vaid oojat, kelle ihu abielu läbi ei tohi roojastada. Võibolla oli sel keelul ka mingi muu, hoopis maisem põhjus, näiteks pärandi jagamise küsimused. Surnud vaimuliku varale ja varadega seotud õigustele ei olnud kellegil muu peale kiriku luba pretendeerida. Oli kuidas oli, selline kord kehtestati. Kuna enamus preestrid olid abielu inimesed, siis tulenevalt paasti nõudmisest pidid nad oma pered maha jätma, kui nad tahtsid kirikut edasi teenida. Muidugi tekitas selline paavsti otsus tugevat protesti ja seda eriti Saksama. Paavsti jätnud jonni ja oma saadikute ning mõjuvõimsate ilmalike valitsete abil suutis ta liht rahvast kaasata oma eesmärke toetama. Samuti alustas Gregorius kiriku lahutamist riigist. Tõsi küll on selle sihiga, et lõpetada vaimulikude kohale määramisel feodaalide osalemine. Loomulikult hakkasid sellele otsusele vastu nii maaomanikud kui ka nendega seotud vaimulikkond. Prantsusmaal ja Inglismaal ei õnnestunudki paavstil oma tahtmist õplikult realiseerida. Küll aga Saksamaal. Saksamaal oli sellel võimul, noh kui nii võib öelda, laps kuningas Henris IV. Kui Gregorius oma uuendusi läbi püüdis viia, oli kuningas siis alles 15 aastane. Laps kuningad nõusid kaks piiskopi, Kölni piiskop Hanno ja Bremeni piiskop Adalbert. Kus Adalbert nägi läbi kuninga mõjutamise võimalust jõuda oma eesmärgeni, põhjama patriarhaadi loomiseni, kellel alluksid 12 piiskopkonda. Selline plaan ei meeldinud paavstile, kui ka Adalbert oli aastat Põhja-Euroopa pakana rahvast tulgas edukat missionitöötein. Adalbert oli olnud liigse valitsemisimmu tõttu läbisaamis saksidega. Ka Heinrichil oli sakside valitsemisega probleem. Kuna tüli paavsti Adalberti vahel ei tahnud laheneda, siis pani Gregorius 1075. aastal Heinrich 4. viis nõuendjad, keda ta Simonias ehk siis vaimulike kohtade müügis süüdistas kiriku vande alla. See oli rängkaristus ja nõudis nende inimeste ühiskondliku positsiooni tugevat piiramist. Nad olid tõrjutud ilmalikest ametitest ning pidi kõik tegema, et sellist kiriklikku karistus muudetaks. Heinrich oli selleks asuva 24-aastane. ja ei võtnud paavsti otsust täitmiseks. Ei jättis need nõunikud oma ametikohtadele edasi. Mõne aja pärast kordas paavst oma nõudmisi. Kuninga poolt järgnud endiselt mitte mingit reageeringud. Nüüd kutsus paavst Heinrich IV Rooma oma tõrksuse ja tegevuse eest aru anna. Seda pidas Saksamaa kuningas juba liiaks. Paavstile vastuseks kutsus ta Vormsi kokku kõik Saksa piiskopi ja võtsid seal vastu otsuse paavsti Gregoriuse tagandamiseks. Kui paavst 1706. aastal parajasti paavstajal sinodit avas, saabus Heinrichi juures käskjal, kes kuulutas Vormsi tehtud otsused avalikuks. Gregorius kuulas teate ära ja pani omakorda nii kuninga, kui Vormsi kokku saame sõdanud piiskopid kirik vande alla. See tähendas nüüd seda, et kõik piiskopid on ametist lahti lastud ning sakslased on oma truuduse vandes kuningas Heinrichi ees vabad. Paavsti poolt välja kuulutatud kirikuvannet otsustasid ära kasutada mõned vürstid, kes nägid selles võimalust alustada võimuvõitlust Heinrichi kukutamiseks. Heinrich pidi nüüd paavstile järele anna, kuna vastusseisu süvenedes oleks võinud puhkeda avalik vastuvalk. Oppositsionäärid nõusid Augsburgi linna riigipäevale paavsti, et seal korraldada kuninga avalik alandamine. 1706. aastal jõuludajal sõitis Heinrich koos väikese kaaskonnaga Itaaliasse, et paavstis vabandus paluda ja kiriku vande maha võtmist taotleda. Kuna kuningale vaenulikud vürstid olid suuremat teed blokeerinud, et takistada Heinrichi ette võetud rännakut, tuli Alpide läbimisel Saksamaa kuninga leida kõrvalteid, mis tegid kogu liikumise väga aega nõudvaks ja raskeks. Samal ajal oli paavst teel juba Augsburgi. Kui paavstil saabus teada, et Heinrich on Itaalias, siis teadmata tema reisi eesmärk ja arvas kirikujuht, et kuningas on saabunud sõjaväed. Ning Augsburgi asemel keeras ta hästi kaitstud kanossa kindlustatud lossi, et edaspidised sündmusi seal selgida. Kui paavstile see selgeks kuninga reisi siht, siis otsustas ta Heinrichi nii alandada, et see jääks kõikidele edaspidistele ilmaliku võimukandjatele pikaks ajaks hirmutavaks näiteks. Samas oli paavstil veel teinegi eesmärk, mis seisnes võimalus võtta peale kuninga alandamist ise Saksamaal aktiivselt osa riigi juhtimisest. Kuningas oli kõigi paavsti nõudmistega päri ning pidi patu kahetsuseks seisma lossi teise ja kolmanda kaitsemüüride vahel kolm päeva ilma söögita, patu kahetse rüüse palle ja alu, oodates paavsti otsust, vandest vabastamise kohta. Neljandal päeval andiski paavst patu andeks, pühitses kuninga uuesti ja jättis ta lossi endale külaliseks. Lahkumisel tuletas ta kuningale meelde, et enne Augsburgi riigipäeva ei tohi kuningas Saksamaa riigivalitsemise sekkuda. Saksamaale jõudes selgus, et Heinrichi vaenlased olid tema äraolekul valinud endale uue kuninga, puhkes kodusõda, mille Heinrich võitis. Paavst, kes oli esialgu sõda kõrvalt vaadanud, tegi hiljem strateegilise vea, pannes Heinrichi uuesti kiriku vande alla. Peale võidukat kodusõda liikus Heinrich sõjaväega Itaaliasse, et paavsti karistada. Itaalias oli ta palju toetajad, nii et suuremate lahinguteta jõudis ta Rooma. Määras seal uueks paavstiks Gregorius asemel Ravenna ülem piiskopi, kes võttis endale paavsti nimeks Clemens III. Edaspidi sekkus Saksa kuninga ja Gregoriusse vahelisse võitlusse Lõuna-Itaalia normannist hertsog Robert Guiscard, kes oma sõjavägedega Rooma marssis ning Gregoriuse taas paavsti toolile pani. Ajaloos on selle sõjaväe kohta jäänud märge, et normannist vallutaja poolt pandi toimi igavases linnas selline rüüstamine ja põletamine ning tapmine, mida isegi varem kooti ja vandaalid ei olnud suutnud teha. Nüüd pöördus roomlaste vihane Guiscardi kui ka Gregoriuse vastu. Kolme päeva pärast peale Normanni hertsogi rüüsteretki pidi paavst uuesti põgenema. Seekord Salernosse, kus ta ka suri. Heinrich IV saatus kujunas ka keeruliseks. Troonis pidi ta loobuma oma poegade mässu tõttu. Suri 1106. aastal. Nii jagati siis võimu ja paavst puhastati usku 12. sajandi alguses. Kellel võim, sel õigus. Kas on tänapäeval midagi muutunud? Muidugi mitte. Inimloomust ei muuda. Muuta võib seletus ja anda põhjendusel rääkida need sõnu, mida rahvas just kuulda tahab. Luua arvamus, aga valitseda saab ainult võimu abi. Seega, kellel jõud, sellel ka võim. Prantsuse 17. sajandi filosof, matemaatik ja füüsik Blaise Pascal on öelnud tabavalt. Maailma juhib võim, mitte arvamus. Kuid arvamus on see, mida võim kasutab. Seega võim on selline, milliseks arvamus on ta loonud. Ja kui võim on käes, siis tuleb selle kindlustamist õigus paika panna. Nii on käinud ajast aega ja kestab tõenäoliselt inimene lõpul. 12. sajandi viimasel veerandil muutub teisiti mõtete liikumise keskuseks Lõuna-Prantsusmaa, kus linnad olid feodaalsõltuvusest vabanud juba eelmisel sajandil. Nendest tingimustest saavad laial leviku katarite ja valdeeslaste õpetused. Katarid asusid kiriku vastu välja varakristlikel positsioonidel. Katarid leidsid, et kogu maapealne kurjus, igasugune tagakiusem, ebaõiglus, sotsiaalne ebavõrdsus on tingitud saatanast. Kuna aga kirik on õigustanud kehtivat ebaõiguskorda, siis on ta põrguvürsti kuritegude maitaja ning kaasosaline. Ajaloost on teada mitmed paavste, kes tagasoidlikkuse ja kasinate eluviisidega kuidagi hiilanud. Nüüd kõige paremat elukommetega ei olnud Johannes 12, Johannes 23, Aleksandr 4, Juulis 2 oli aga nii suur joodik, et samal ajal valitsinud keiser Maximilian, kes oli kirglik jahimes, oli kord naljatades öelnud. Maailma valitsemisega oleks halb lugu, kui Jumal mitte omalt poolt kõige paremalt võidiks. Sest ilmalik valitsus ajab kaljukitsi taga ja vaimulikuks valitsejaks istub joobnud papp. Valdeesaste õpetuse rajaks oli Leoni kaupmis Pierre Valdee. Esimene valdeeslaste kogudus tekis 1976. aastal ja selle liikmeid tunti esialgu Leoni vaeste nime all. Valdeeslased tõlkisid piibli prantsuse keelde ja kutsusid inimesi elama evangeeliumi järele, näidates ise oma käitumise keeskuju. Paas pani valdeeslased 1984. aastal kiriku vande alla, tõugates nii arvuka koguduse kirikust välja. Valdees olevad selle peale kosnud. Jumala sõna peab kuulama, mitte inimese sõna. Nad jätkasid oma tegevust eemaldus ühe enam ametliku kirikuõpetusest. Nii mõtsin nad hukka paavsti ja mungaseisus, ei tunnistanud pühade ning reliikvete kummardamist, pihtimist vaimuliku kõrva, missat puhastustuld, indulgentside müümist. Nende arvates ei ole kirik mitte vaimulikus seisuses, vaid uslik ühenduses kinni. Valdeeslaste õpetus köitis isaks tavaimustele ka Lõuna-Prantsusmaadel konda, kes nägi selles võimaluses piirata kirikujuhtide mõju piirkonna elu korraldamisel. Loomulikult ei saanud paav sellist asjad arengutega pärit olla ning esimene sõjaretkirjad õpetuse välja rohkimiseks tehti juba paavst Aleksandr III. Ent ristiret kalbilaste vastu niimetati katarite õpetuse üht aru Albia linna järele ja jäi tagasi hoidlikuks. Asi läks teravaks paavsti Innokentius 3. ajal, kes tõusis paavsti tooli 1998. aastal. Tegemist oli graafiga, see tähendab kõrgaadli perekonnas sündinuga ning kellele kuulusid suured maavaldused Rooma ümbruses. Innokentius 3. nimetas ennast kuningate kuningaks, valitsete valitseks. Tema oli ka esimene, kes võttis tarvitusele uue paavsti tiitli Jeesuse Kristus asemik maa peal. Seega äärmiselt sihikindel ja fanaatiline paavst. Püha isa oli 4. ristise initsaator, mille käigus issand aua vabastamise asemel laastsid ristisõdjad kristliku Byzantsi ja röövisid paljas Konstantinoopoli. Innokentius 3. kiitis heaks mõõgavendad orgu loomise ja andis neile õnnistuse Liivimaa vallutamiseks. Seega Eesti ajalooga üsna konkreetselt seotud isik. Aga Liivimaa sündmuste asemel vaatleme edasi neid arengud, mis toimusid samal ajal Lõuna-Prantsusmaal. Thank you.
päike tõuseb.
Lõuna-Prantsusmaal Katarite õpetuse põhipiirkonnas Tuloosi rahvkonnas oli võimul asunud Raimond IV. See suurte teenete ja kõrgete sidemetega mees suhtus Kataritesse suure poolehoiuga, tehes nii võimatuks paastimeelsete vaimulike tegevuse Katarite liikumise maasurumisel. Paas saada piirdeõpetuse piirkonda ühe uusi emissaade, kes pidi purustama kõikjal, kus leidus ketsel, et kõik, mis purustamisele kuulub, ja istutada kõik, mis istutamisele kuulub. Neile suunati appiga jutlustajad Hispaaniast, kelle seas paistis silma Augustini munk Domingo de Guzman 1170-1221, tulevane Dominikaani ordu rajaja. Isiklikus läkituses Prantsuse kuningale Filipp II kutsus paavst teda üles tõstma mõõka issanda karja laastavate huntide vastu. Prantsuse kuningas ei riskeerinud siiski veel tungida Tuloosi graafi aladele. Hakkas arenema intriig, mis pidi leidma lahenduse läbi suure skandaali. Nii juhtuski 15. jaanuaril 1208. aastal tappis keegi paavsti legaadi. Juba 10. märtsil pöördus Innokentius III ässitava läkitusega kogu kristliku maailma usklike poole kutsudes neid kättemaksule. Ristiretkele graaf Raimundi ja selle alamate vastu. Tsitaat paavsti läkitusest. Mis aga puutub graaf Raimundisse, siis kihutage ta ja tema poolehoidjad välja nende lossidest. Võtke nendelt ära nende maa, et ruud katoliiklased võiksid endale saada ketserite valdused. Ristiretkest osa võitjatele tõotas paavst midagi märksa olulisemat, kui ainult pattude andeks andmist, nimelt võlaprotsentidest vabastamist. Nii siis, hea raadio kuulaja, näete, millised võimalused olid paavstil oma eesmärkide saavutamiseks. Ikka ja alati, ükskõik millist ajavahemikku me ka vaatleks, on põhiküsimuseks, mille ümber kogu tants käib, omandi ümber jagamine. Ja kas maksab väga tõsist võtta juttu omandist, kui pühast ja puutumatust ühiskondliku elu vundamendist? Ei midagi sellist. Omandit on alati ümber jaotatud minugi pärast paavstist alates ja kommunistidega lõpetades. Ja jagatakse ka edaspidi. Ja ka me ise seisva Eesti vabariigis. Massi inimesele võib aga rääkida mida tahes. Peaasi on kõnenda nii, et kuulajatele hinge läheks. Aga sellest räägib edaspidi. Innokentusel läkski korda ajada Põhja-Prantsusmale kokku arvukas sõjaväge. Kõige nende eesmärk oli valutada seda võõrast vara, mida paavst neile lahkesti lubas. Kogu selle kireva jõugu ees seisis tuntud rüütel Simon de Montfort. Raimond püüdis avaliku relvavõitlust ära hoida ning vastavalt paavsti legaadi käsule andis ilma lahingute ära 7 tähtsamat kindlust ja lubas täita kõik Innokentius III nõudmised. Paavsti legaat otsustas graafi alandada nõudeste maailmus Sankileesi linna vööni paljana. Kiriku esisel väljakul võttis ta Raimondi piiskopidest ümbritsetuna vastu. Legaat sidus oma stoola silmusena Raimondi kaela ümber ja vedas teda kui lõa otsas kirikusse. Samal ajal aga peksid juuresoolijad kahetsevad võimukandjad vitstega vastu õlgu ja selga. Altari ees jagati Raimondile andeks andi ja sunniti siis minema keldrisse ja kuvardava tapetud paavsti endise legaadi Pierre de Castellaro kirstu ees. Ristisõdijate vastu asus võitusse graaf Raimondi vennapoeg Roge. Leonis tuli talle vastu määratu vägi, mille koosseis oli 20 000 ratsa ja 200 000 jalameest. Ristiväe metsikused on jäänud siia ajalukku. Pesiersi linna vallutamise järel otsustati hukata kõik katarid. Selleks küsiti nõu paavsti legaadilt Arnold Amaritilt, kes ristiretkega kaasas oli. Kuidas selgitada vallutatud linna elanike hulgast välja ketsereid? Vastus oli selline, tapke nad kõik, nii katoliiklased kui ketserid, küll jumal omad ära tunned. Nii hukati 20 000 linna elanikku, nii katareid kui katoliiklased. Karüütel Montfort ei jäänud oma metsikustega abtile alla. Annub käsu eest usustaganna ja hukkamiseks öönuta. Kui ta valetab, siis on see talle karistuseks petmise eest. Kui ta aga kõneleb tõtt, lunastab ta selle hukkamise läbi oma endise patu. Hiljem tapeti pettus kasutusele võttes ka Roger. Katarid jäid ilma oma sõjalisest juhist. 20 aastat kestis Katarite vastane ristisõda, mis tõi kaasa kohutavaid inimohvreid rääkimata materiaalsetest kaotustest. Arvatakse, et sõja aastate jooksul hävitsid ristisõdajad üle miljoni piirkonna elaniku. Sõda ise kulgus vahelduv veduga. 1218. aastal langes Tuluusi piiranuse Montfort. 1222. aastal suri Raimond VI. Nüüd jätkasid vaenutegemust Raimond VII ja Montforti poeg Amoris. 1227. aastal sekkusid lahingusse Montforti poja poolel Prantsuse kuninga Louis IX väed. Raimond pidi kapituleeruma. Selleks, et Prantsuse kuninga võim Lõuna-Prantsusmaal kinnistuks, anti Raimond VII tütar naiseks Louis IX vennale. Raimondi surmakorral pidi need alad edaspidi minema Prantsuse krooni alla. Paas kiitis selle abielutehingu heaks ja nõudis, et mõlemad pooled pead võtma endale kohustuse ketsereid edasi jälitada. Sõja lõppedes oligi omand sisuliselt ümber jagatud ning tugevnes Prantsuse kuninga võim. Mis sellest, et kõik see läks maksma miljoni inimese elu. Katoliku kirikule sai üha selgemaks, et ainult sõjaliste kampaaniatega ketserlust tiirud õpetusena välja ei uuri. Kui siian oli ketserlus vastane võitlus piiskopid ülesandeks, siis edaspidi tuli sellesse kaasata ilmalikud struktuurid. Kõik ilmalikud valitsejad kuningatesse keisritest alates pidid head seisma usu puhtuse eest. Kui nad seda ei tahtnud või tõrkusid paavsti juhendid täpselt täitmast, ähvardas nüüd kirikuvanda alla penak. Mis aasta möödudes, kui karistatav ei olnud ennast parandanud, tähendas tema linnpriiks kuulutamist, tema õiguste piiramist ning tema varale võis pretendeerida igaüks, kes selleks tahtmist avaldas. Ilmalik võim pidi edaspidi väga intensiivselt osalema ketserluse välja juurimisel. Nagu hea radukuulaja tähelepani, oli kiriku vande alla panemise üheks tingimuseks karistatava vara, ehk siis selle omandi linnpriiks tunnistamine. Iga üks võis seda vara haarata või sellele pretendeerida. Ent ilmaliku võimu kaasamisega teisite mõtete maha surumisele piirdutud. Juba 1199. aastal oli paavsti Innokentius III võtnud piiskopidel kohustuse tegeleda ketserite tegevusel hinnangu andmise, ehk siis süüdi mõistmisega, vaid koondas selle Vatikani. Tänapäevases kõnepruugis siis, et tsentraliseeris jälitussüsteemi. 1215. aastal andis paavsti Innokentius IV välja pulla, mis pani alus inkvisitsiooni tribunaalide loomisele ja andis neil loa rakendada piinamist. Pulla alusel seati piiskopkondades sisse ketserluse vastased eri komisjonid. Ah, kui ilusasti see täna on viimse kõrvadele kostub eri tribunal, eri kohus, eri komitee ja need asjad kõik, mis ei ole tavaline, on eri. Need komisjonid koosnevad 12 usutruus katoliiklasest, 2 notarist, 2 või enamast teenistujast. Komisjoni eesosas seisis piiskop ning 2 kerjus munkade ordu munka. Komisjonil tehti ülesandeks ketserite arreteerimine, ülekuulamine ja nende vara konfiskeerimine. Otsusse langetsid piiskop ja 2 munka. Nii siis troika, täpselt nii nagu Stalinite suurpuhastust ajal oma aegses Nõukogude Liidus. Ilmalik võim ja kõik usklikud olid kohustud kaasa aitama nende komisjonide, sisuliselt juba inkvisitsiooni tribunaalide tegevusele. Kui kohalik elanikkond tegi ketserite kinnivõtmisel takistusi, loeti vastutavaks kogu kogukond. Inkvisiitorite nõudel tuli ilmalikul võimul piinata neid, kes keeldusid ketsereid välja annmast. 13. sajandi lõpuks katis Euroopat inkvisitsiooni tribunaalide võrk. Ning kus sellega ei leidunud sellel kontinentil enam nurgakest, kus poleks lõõmanud tuleriidad, millel põletati kas päris või pseudoketsereid. Sisuliselt oli katoliku kirik organiseeritud terrori, mille abil loodeti oma positsioone kindlustada nii ühiskondliku eliidi kui ka lihtrahva hulgas. Inkvisitsiooni kõrgem juht oli Rooma paavst. Vahepeal peeti Roomas veel ka suur inkvisiitori ametikohta, et see andis ühel inimesele liiga suure võimu ning pidevalt omavahel konkureerivate kardinaalide survel see ametikoht kaotati. Hiljem juhtisid inkvisitsiooni Rooma kuuri ja mitmesugused asutused. Niisiis oli loodud organisatsioon, mida juhtsid energilised ja andunud ametnikud. Tagatud oli õiguslik baas, ning imalike võimude allutatus. Loodud oli kollektiivse vastutuse õigusprintsiip. Kõikidest inkvisiitortest kõige hullem olevad on Thomas de Torquemada, kes oma 18 aastat kestnud ameti 1480-1498 kestel põletas elusalt või sümboolselt üle 100,000 inimese, kes korraldas autotafeesid, sundis inimese kanna häbirüü, konfiskeeris vara, mõistis eluaegsed vanglakaristusi ja palju muud. Inkvisiitorid tegutsid kõige tihedamas kontaktis kohalike piiskopidega, kelle autoriteet õnnistas nende tegevust. Piinamisi toimetati, otsuseid langetati piiskopide loal ja juuresolekul. Nendel juhtumitel, kui inkvisiitoril oli palju tööd, andis vastu muungaadu tema käsutus abilisi, inkvisiitori asetäitjad. Inkvisiitoritel oli piiramatud õigused, tööalaste kuritegude eest, ei saanud neid keegi kirikust välja ehitada, peale paavsti enese. Isegi paavsti legaat ei julgenud neid kasvõi ajutiselt ametist avanda, ilma paavsti eriloata. Vastavalt kanoonilisele õigusele ähvardas kirikurütest välja ehitada nii ka üht, kes takistas inkvisiitori tegevust või õhutas sellele teise. Selles, et see inkvisitsiooni uurimisel anda erapooletuse jumet, viidisüsteem siis suured persoonid, notar ja manukad. Nootar kinnitas algirjaga süüdistatava ja tunnistajate ütlusi. Manukad olid nõnda nimetud erapooletud protsessi jälgid. Lisaks olid inkvisitsiooni aparaadist tähtsad veel prokurör, arst ja timukas. Tavaliselt oli prokuröriks Hordu Munk, kes esitas süüdistuse arst jälgised piinatave nõige taeva hinge eidaks. Timuka oskustest sõltusid aga paljudel juhtudel uurimise tulemused. Inkvisitsiooni aparaadis oli veel inkvisitsiooni sugulased, need olid salased kaastöötajad, vangivalvurid, teenrid ja muuabi personaal. Salased kaastöötajad värvati väga erinevates ühiskonnakihtidest, kuninga õukonnast lihtrahvani. Sugulasteks olid tavaliselt piirkonna liiti kuuluvad inimesed, autoriteedid, aristokraatide salatest ja linnakodanikega lõpetades. Nende ülesanne oli kallutada ketserid avalikule patukahetsusele, kirikuga leppimusele. Nemad saatsid ohvrid tuleriidani, aitasid seda põlejan panna, viskasid hagu juurde. Inkvisitsiooni loeti kõrgemaks riigiorganiks, temal oli kuulutama kõik ilmalikud ja kiriklikud võimuorganid. Inkvisitsiooni korralduste täitmistega viivitamine või tema tegevuse vastuhakkamine või süüelus õige kähku tuleriidale viia. Kuigi nõiajahid ja ketsarite tagajamine, kes kõikel üle terve Euroopa, tekkisid siin seal siiski sellised piirkondi, kus meeletule piinamisele tapmisele püüdsid ilmalikud võimud vastuseista. Üheks selliseks kohaks tõusis 15-16 saadil Veneetsia. Veneetsia oli selle ajal juba vabariik, seda valitsed rahamehed, põhiliselt edukad kaupmehed ja pankurid. 1515. aastal kanti Veneetsia senatile seaduse kogule ette, et inkvisiitoridel mõnes linnale kuuluvas maakohas nii usinalt töötanud, et küladest on neljandik elanikest juba tuleriidale saadetud ja tuhanded ootavad oma järge vangikongides. Veneetsia raad võttis vastu otsuse selliste massiliste karistuste peatamiseks. Inkvisiitorid ruttasid nüüd enne kuulmatust kirikul allumatusest paavstile ette kanna. Paavst Leo X andis 1521. aastal inkvisiitoritele õiguse ja ähvardas veneetslasi kirikuvanda alla panemisega. Inkvisiitorid ei tohtinud keegi segada nende tänuväärse töö tegemisel. Veneetsia valitsed jätsid paavsti ja vastused tähelepanuta ning lisaks varasematele hukkamiste peatamisotsusele vaatasid läbi ülejäänud süüdistuskokkuvõtted ja vabasid kõik nõidumises kinni peetud inimesed. Paavsti esindajale teatati, et Veneetsia elanikkond vajab pigem häid hingekarjasid kui karme kohtunike ja timukaid. Paavst oma ähvardusi täide ei viinud. Võibolla oli ta Veneetsia kaupmeestele ja pankuritele võlgu ning ei tahnud tühja asjadega oma häid suhted rahastajatega rikkuda. Lähme, hea raadiokuule, nüüd ühte inkvisitsiooni piinakambrisse ja vaatame seal natuke ringi. Nagu veespool öeldud, seadusteti piinamised Innocenti neljanda pullaga 1252. aastast. Inkvisiitorid muutsid oma ameti lausa kunstiks. Olles ühtajagu nii psühholoogid, ettenägulikud uurijad, aga ka inimkeha head tundjad. Ylekuulettava Taku läffartetti piinamistega. Näidätti tälle piinakambrit, tutustetti siellä kasutusella olevat riistojen tööpõhimõtted. Väga paljudel juhtudel selles piisas. Ylekuulettav sai aru, mida tema tahetti, ja ta rääkis nii, nagu inkvisiitorid seda soovisid. Piinakamber asus tavaliselt akendeta keldriruumis. Pilkase pimeduse vältimiseks põlesid ruumis saanud paar küünat. Timukas oli riietatud pealaes seladaleni musta, tema pead kattis kapuuts. Pärelevas küünna leegis paistis Timukas tõelise saatanana, kelle käest enam pääsu ei ole. Igal juhul pidi sellesse keldrisse sattunud tundma välja pääsmatust, alistatust, jõuetust ja abitust. Iga piinata pidi aru saama, et siin võidakse temaga teha mida iganes ja see, mida ta eesvoodus sõltub ainult inkvisiitoritest. Hirm kohutava valu ja piina ees murdis tavaliselt ka kõige tugema vaimuga inimesi. Kui aga vaatamata ees seisvate õuduste näitamisele ülekuulata või murdunud, siis tuli tal ära kannatada kõik see, mida kogemustel inkvisiitorid tema kehaga kavatsid ette võtta. Selleks, et inimest tavandada, murda tema vaimu tuleb ta esmalt paljaks võtta. Alast olles tunnevad enamus meist kuidagi kaitsetud. Seda reeglit teadsid nii inkvisiitorid kui ka tänapäeva USA sõduritest vangivalvurid Iraagis ja Kuuba vangilaagrites. Kõikidel avalikuse ette toodud fotodel on piinatavad vangid alasti. Seega inkvisitsiooni piinakonges kisti inimene sõltumata soost teast ühiskondlikus positsioonist alasti. Kui kaitsetuse tunne on saavutatud, siis antakse sündsuse tagamiseks ülekuulatele jämedas, karedas, tõides kitsad aluspüksid. Seejärel korratakse ülekuulataval ettepanekud rääkida oma süda puhtaks ja tunnistada oma süüd. Kui kohtualun seda eirab, asuvad Timukase tema abilised tegevusse. Ega üles tunnistamine ja süü omaks võtmine poleks ta pääsnud surmast. Kui tunnistas süüd, tähendab, läheb karistamiseks ilmaliku kohtu kätte. See aga määrab ketserluse puhul nii kui nii surmanuhtuse. Keskaegs Euroopa riikide seadused määrasid kõikjal ketseritele karistuseks põletamise. Juhul kui ilmalikud kohtud tõrkusid inkvisiitorite määruse täitmas, tabas need endid range karistus. Paavsti poolt tühistati iga munitsipaalseadus, kui see takistas ketserite hukkamist. Samas anti aga kõigile patustele andeks, kui nad osalesid ketserite põletamisel hagu tulle tassides. Nii oli tagatud rahvavi hõutunud süüaluse vastu.
Ja päike tõuseb.
Aitäh. Raiksaar.